Dámy a páni priatelia, vítajte pri ďalšej zo série podcastov o histórii DJingu na Slovensku, ktorý pripravujeme v spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským a asociáciou DJov a hudobných producentov Slovenska. DJing je hlavne o emóciách a my, ktorí sa mu venujeme, tak sa snažíme naozaj emotívne aj žiť. A napriek tomu všetkému, že si myslíme o hudbe, že nás naplňa, zrazu príde prázdno. A stalo sa to aj pred nejakým časom, kedy možno nemáme takúto skúsenosť a zažili sme ju poprvýkrát, kedy nám zo života odišiel kamarát a priateľ, o ktorom dnes budeme hovoriť s jeho ďalším priateľom a hovoríme o Robinovi. Hovoríme o DJ Robinovi, ktorého všetci poznajú pod týmto menom a občianským menom sa volal Robert Elko. Dovolte mi, aby som privítal medzi nami človeka, ktorým bol asi jeden z najbližších a je to takisto významný človek v rámci DJingu a výnimočný DJ Miro Eker EKG. Ahoj.
Ahojte, chlapci.
A Martin Molnár bol takisto priateľom Robina, čiže ahoj, Martin. Budeme dnes hovoriť traja. V konečnom dôsledku sa budeme snažiť hovoriť pozitívne a s Martinom sme hovorili o tom, že históriu DJingu máme možno so zrelejšími pánmi a možno by sme za bežných okolností Robina nepozvali do tejto relácie, pretože ešte mladý bol a mal cestu pred sebou, čo sa týka DJingu. No napriek tomu, vzhľadom k tomu, čo sa udialo, tak tu patrí. Uh-huh. A súčasťou DJingu a jeho história na Slovensku určite bude. Miro, kto to bol Robin? To znamená, ako na teba vplýval, aké to bolo to možno nejaké to prvé stretnutie alebo ten prvý kontakt? A ako si ho ty vnímal na začiatku, v tých začiatkoch ako DJ, ale potom už sme ho videli na festivaloch a tak ďalej, vieme, že ho bola plná kopa, ale aké boli začiatky?
No my sme sa stretli prvýkrát v roku 2007, ja som 2006 začal hrať Motel Kamenec, kedy som vlastne ešte ani poriadne, ani diaľnica nebola spravená, však vlastne ani nie je. Cestoval neskutočne.
Preto si sa prisťahoval do Košic, aby si nemusel chodiť.
Bola to neskutočne dlhá cesta, kedy som proste prišiel, ani som v podstate, to vlastne ani nebola navigácia, ani neviem, ako som sa tam dostal. Prišiel na Zemplínsku Šíravu a tá cesta, si pamätám doteraz, že trvala vtedy 5,5 hodiny alebo 6 hodín. Ale prišiel som na miesto, ktoré Motel Kamenec, ktoré malo v podstate aj nejakú históriu tým, že tam bol vlastne lokálny turizmus a tí ľudia tam chodili a my sme aj keď sme robili výročie Motela Kamenec, sme videli nejaké fotky a vlastne tam chodilo strašne veľa ľudí. Vy si to pamätáte? Že...
Ja si to pamätám, vzhľadom k tomu, kedy som sa narodil.
A chodieval si tam?
Áno. A dokonca ja mám s Kamencom prepojené také skúsenosti a spomienky, o ktorých vzhľadom k tomu, že ste mladšia generácia, nemôžete vedieť, tam boli pionierské tábory, my sme tam boli v osmičke, ja som sa tam prvýkrát boskával na Kamenci. No.
Ale sú silné veci. Lebo toto je super, lebo veľa ľudí o tom nevie ešte, ja predtým, než začnem o Robkovi hovoriť, tak toto je skvelé spomenúť.
No.
Že ty si pamätáš aj tú stavbu.
Áno, ja si to pamätám z 80-tych rokov a tam boli také ihlanové budovy, v ktorých sme naozaj sa dotýkali dievčenských prs, boskávali sa a mali sme úžasnú pionierskú vedúcu, s ktorou dodnes udržiavam kontakt a tam som mal v rukách album, ktorý mi dali spolužiaci a bol to album od Whitney Houston, ktorý vyšiel v roku 87, kde je I Wanna Dance Somebody, čiže akože pre mňa to boli úžasné veci.
Boli
milujem Kamenec. Boli, ale samozrejme boli to také diskošky, že sa spratal jeden reštauračný stôl, na ňo sa položili dva deky a jeden DJ vlastne do takého stojanového mikrofónu niečo uvádzala. Nejakom to fungovalo, ale Rick Astley, Whitney a Modern Talking a Bros už išli, to bolo veľkom.
No takže v 2001 náš majiteľ, náš super typek kúpil Motel Kamenec, mám pocit, že je to 2001. No a 6 rokov na to sme sa zoznámili s Robkom, keďže ja rok dozadu som tam teda prišiel. A zoznámil nás, všetci v našom biznise poznajú osvetľovača Gabo Gazdočka, ktorý osvetľuje všetky veci a my sme boli teda už s Gabom po roku jedna ruka. A v roku 2007, pamätám sa, doteraz bol slnečný deň na terase, prišiel, že pozná jedného usmiatého týpka, ktorý hrával ešte aj s vinilou. A to bola taká naša prvá téma, že sme sa stretli na terase, bol absolútne slnečný deň, začiatok sezóny. A prišiel za mnou typek a hovorí mi, že ahoj, ja som DJ Robin a Gabo nás zoznamil, že hrávam aj splatne. Vtedy to bolo tak, že na Kamenci, proste kde sa dalo hrať, tak sa hralo. Mm-hmm. Hralo sa v jedálni. A tam mal Robko tretí stage a pamätám si, že tam bol len nejaký akože úplne slabý aparát a diskotéky začínali o 9:00 a my už sme boli tak naučení, že o 9:00 proste DJ mal začať hrať a o 9:00 sa otvorili dvere a už chodili ľudia a Robko hral v jedálni a ja som hral na hlavnom stage a Robko po 9:00 prišiel, teda po hodine prišiel za mnou, že odpalil aparát a teda, že sa bude na mňa pozerať. A on bol vtedy v taký, že nevedel ten DJing uchopiť a vtedy ten DJing začal mať tie moderné prvky, že už to začalo byť také, že vinyl's not dead, že prišli CDčka a vtedy tí ortodoxní hráči nevedeli uchopiť to, že vinyl odchádza a prichádza v podstate.
Pamätám si to obdobie,
bolo princípe digitalizácia.
Áno.
A vtedy začalo byť to, že veľa ortodoxných hráčov sme akože začali striedať naša generácia a začali sme ten DJing robiť v podstate taký mainstreamovejší, komerčnejší, prišiel mikrofón a akože veľa ortodoxných vinilových hráčov s tým v podstate malo v princípe trošičku problém, lebo to bola akože taká nová éra. Ale teraz sa ukázalo vlastne, že vinyl is not dead, takže vinyl je stále naspäť. No a Robko v tej dobe, akože on to nevedel tak ako nejak, že uchytiť alebo tak. A ja som bol ten show, tá entertainment. A on vtedy vlastne mi aj povedal, že na základe mňa teda, že pokračoval. A on mi vtedy povedal, že áno, presne tak toto chcem robiť. A vtedy my sme ešte hrávali s vinylou a začali sme byť taká dvojka, že sme začali mať veľmi podobný vkus na hudbu. Uh-huh. Vtedy, ak si pamätáte, vychádzali jedna golden era veci typu Armand van Helden, My a všetka proste tieto Latin House, ktoré mal aj Maťo veľmi rád.
Tak.
To bola veľmi, veľmi veľká golden era Latin House, Tech House, Erika Morila a to bola veľmi silná era na tú dobu. No a my sme to hrávali z platní a to bol taký môj prvý zážitok, že sme sa stretli na terase a začali sme diskutovať o platniach. A myslím si, že o rok alebo o dva sme už boli taká dvojka, že už sme nehrali každý sám, ale že už sme hrali back-to-back sety.
Tak, ako to popisuješ, pre mňa to bola v rámci normálneho kamarátskeho vzťahu v úvodzovkách láska na prvý pohľad. Bolo to tak? Že ste sa okamžite do seba
to
zacvakli?
To bolo kliknutie na prvý moment, lebo
tak to vyzerá, ako
vy
to
východňari máte niečo v sebe, že máte tú horkú krv.
Buď piješ s nami, alebo piješ proti nám.
Áno,
iné tam nie je.
Áno, bola to horká krv a my sme potom v podstate tam ostali také veci, že my vždycky, keď sme to otvárali Kamenec, tak štvrtky boli legendárne, že sme brázdili stánok po stánku a všade sme
pili. Tie otvorenia sezóny a tie zatváračky sezóny boli legendárne.
A pamätám si to doteraz, že my s Robkom sme to mali tak, že tak sme pili, že Robko vedel sa postaviť na ďalší deň v piatok o 8 večer, až keď o 9 sa otváral areál s úterákom do večera. Robko nikdy toho veľa nezniesol. Ale toto boli také akože naše prvé, proste to bola jedna vec, to bola láska k hudbe a jedna vec to, čo máte vy v sebe východňari, že máte tú otvorenosť a schopnosť diskutovať o hudbe strašne veľa času, i keď veľa ľudí to nikdy nechápe a nás každá hodina naplňa viac a viac a to bol vlastne Robinov prípad.
Vzhľadom k tomu, že naozaj sme v podcaste, ktorý sa venuje histórii DJingu, tak bol Robin aj komerčným DJom, to znamená, hovoríme o festivalovej hudbe, hovoríme o tanečnej elektronickej hudbe, hovoríme o klubovej hudbe, ale bol aj eventovým DJom, ktorý prijímal aj ponuky z takéhoto prostredia?
No on bol hlavne tým DJom. Tam v podstate v tej dobe to bola horkokrvná, ťažkopádna diskusia, čo je už klubový DJ a čo je komerčný hráč. A Robko stále bol ten človek, ktorý povedal, že chce hrať pre ľudí, chce hrať proste mainstreamovú a strednoprúdovú hudbu s tým, že vlastne mali sme radi, že a vďaka pánu Bohu, že tu na východe sa dala hrať fakt naozaj výborná tanečná hudba, keďže tu bola veľa lokálnych rezidentov, ktorí v podstate tú hudbu tlačili, ale stále to bol mainstreamový hráč. A on bol človek, ktorý v podstate išiel stredným prúdom, miloval tanečnú hudbu, ale samozrejme nebránil sa všetkým vlastne komerčným akciám, na základe ktorého aj vlastne ľudia poznali, to znamená od firemiek Stužkových. A vlastne vtedy to bolo tak, že bolo veľmi veľa klubov, kde sa dalo hrať. Dnes už je tých klubov menej. Takže vlastne tam bol dominantný a ja to stále hovorím, že pre mňa to, čo je najpodstatnejšie a ako vidieť tanečnú hudbu, je o tom, že my si máme ctiť lokálnych heroes, ktorí vlastne tvoria celú tú kultúru, pretože už keď príde nejaká akože hviezda, tak ona už len zlíže smotanu toho rezidenta, ktorý bol lokálny.
Je pre mňa absolútne, ale naozaj absolútne úžasné, že to tvrdíš, lebo ja sa s tým potýkam. Mm-hmm. Ja som celý život rezidentom a netrpím tým, mne to vyhovuje, ale je veľmi dobré možno, aby spoločnosť, majitelia klubov a organizátori presne toto počuli od človeka, ktorý rezidentom nie, ale je tým headlinerom, lebo ty ním určite si a možno aj niekde rezidentom,
no, takto, ja som
ale že z tvojich ústov ide. Nech sa
áno,
páči,
ja som bol rezident
doplňuj.
17 rokov v Nitre.
Áno.
No a vlastne tam som aj Robka pozýval, ale Robkom v podstate mal akože to okolie tých Michaloviec a tak, keď si spomenieme na starý Orion a tieto časy, kde si vlastne aj ty chodil hrávať.
Rondo Lipany, aj tam Rondo sme sa s Robom stretli párkrát.
Hej, takže on bol veľmi známy s tým, že vlastne zo Šíravy všetci potom na jeseň, na jar všetci odchádzali do klubov, kde vlastne
Alcatraz,
kde robili tú kultúru. Takže ja stále hovorím, že pre mňa sú najväčšie lokálne, teda najväčšie hviezdy lokálni rezidenti a veľmi mi je niekedy ľúto, že tento trend nepokračuje, ale je to o tom stretávať sa s tými ľuďmi, piť s nimi kávu, rozoberať hudbu, to, čo stále robíme celý život a málo ľudí to chápe. A Robin bol presne ten typ človeka, s ktorým si sa porozprával, pokecal a v podstate tí ľudia vám povedali na tých kávach, prečo prísť a čo by si mal hrať. A proste tie, mm-hmm. malé detaily, ktoré robia ten veľký celok. A preto ja doteraz uznávam všetkých rezidentov na celom svete a hlavne lokálnych heroes, na základe ktorých sa buduje tá tanečná alebo celkovo kultúra hudby. A niekedy treba povedať, že v podstate sú nedocenení v niektorých situáciách, ale o to viac by sme im mali dať vzdať hold. A to bol vlastne Robin.
Keď sa bavíme o Zempline a Michalovciach, tak paradoxne Robin v Košiciach takisto fungoval.
Áno.
Pretože jeho prvé hrania boli aj v Exite. Ja som s Borom o tom rozprával. Nevedel si spomenúť na presný rok, ale teda vravel mi o tých prvých začiatkoch.
Ja mám pocit, že to bol 2005.
2005 je to možné. A vlastne a sedí to celé, pretože od roku 2001 do roku 2005 Robko fungoval aj v Rádiu 9, čo je študentské internátne rádio.
Áno.
A tam bol ako zvukový technik a potom už ako DJ Rádia 9. Týmto pozdravím Andreasa, pretože Andreas mi tieto veci teda zreportoval a verím, že dodá aj fotečky, aby sme si počas videopodcastu aj pripomenuli teda časy minulé a robové fungovanie v Rádiu 9.
No na to je taká vtipná príhoda, ja som sa minul o tom s Borom. Borko, čau, pozdravujeme ťa, keď Borko prevádzkoval a všetci dobre vieme, že Boro bol lokálny hero a mal veľmi náročný vkus na muziku a mixovanie, to všetci vieme. A pamätám si, teda minule mi rozprával story, že teda prišiel hrať cez týždeň, pretože povedzme si na rovinu, študentské akcie boli v Košiciach veľmi silné, však to bolo...
Tak je to študentské mesto a tých študentských akcií to bolo požehnanie, aj veľa klubov vlastne robilo súčasne študentské akcie a boli plné, takže áno.
No a Boro mi hovoril, že keď prvýkrát Robin prišiel do ako sa volá ten klub?
Exitu.
Tak začal hrať a Borko už mal nakúpené a Borko, jak je náročný na hudbu, tak na konci teda tej noci, keďže my sme hrávali celé noci, tak mu povedal, že aj moja babka zahra lepšie ako ty. Takže Borko mal akože veľmi náročný vkus a toto bola taká prvá spomienka. Minule sme o tom rozprávali, že doteraz, keď sa akože vždy, keď sa stretli, vždycky sa smiali na tom, že Borko mu toto povedal.
Chlapci, vy ste mali k Robinovi určite bližšie ako ja. Ja som ho stretol niekoľkokrát v živote. Vždycky to pre mňa bolo veľmi príjemné stretnutie. Dokonca sme ho mali asi aj v relácii v rádiu naživo. A vie sa o ňom, že bol naozaj veselým človekom a naozaj veľmi, veľmi príjemným. Fungoval tak, že naozaj rozdával tým druhým energiu a radosť?
Totálne. Za mňa totálne, pretože aj keď očakával, že ide s ním riešiť totálne vážnu vec, že je mi niečo dlžný, alebo ja jemu nejaké niečo vysvetlenie, tak každý ten telefonát začal doslova chujovinou. Pardon za výraz, ale proste
si to môžeme dovoliť.
Tu si to môžeme dovoliť, áno. Bez toho to naozaj nešlo a toto bolo fajn, že sme sa vedeli na tie veci, aj keď boli často vážne a pracovné, tak to celé začalo funny a aj to potom oveľa rýchlejšie ten problém kvázi vyriešiš. Takže áno, je pravda, že žil naozaj 100% takto.
Ja to len humorne.
A žil hudbou full time, alebo mal aj nejakú dennú prácu?
No, tým, že Robko, ak si teda dobre pamätám, on vyštudoval nejaký elektrotechnik niečo.
On bol vývojár v Siemense.
Vývojár v Siemense. A teraz ho možno natrem a možno niektorí kolegovia sa budú na tom smiať, ale taký je život. Robin, keď si porobil veľa roboty tým, že on aj hrával a v pondelok ráno o 6. alebo o 7. musel nastúpiť, nastúpiť do práce. Aj veľa cestoval do Nemecka, vedel dobre po nemecky a je, akože on bol naozaj veľmi šikovný. A on veľakrát často aj povedal, že si v práci musel pospať. Takže veľakrát často sa stalo, že bol z víkendu tak unavený, že vlastne v tom období, keď skončil vysokú školu, tak mal ešte prácu.
V tej práci, prepáč.
Nech sa páči, pohode.
V tej práci poviem len toľko, že som si Roba o mnoho viacej začal vážiť, keď povedal, že on končí s robotou, s dennou prácou a že venuje sa na 100% DJingu. Asi to malo aj nejaké backside dôvody, ale proste, že do toho naozaj išiel a že tak ako my teda žijeme full-time hudbou a spoliehame sa vlastne na ňu, tak on vlastne toto dokázal vypnúť napriek tomu, že mal ten príjem podľa mňa OK a má rodinu a potreboval tie finančné záväzky.
Chce to odvahu určite, ale Miro ma nakopol teraz jedným príbehom, keď povedzme Robin si pospal v práci, ja som si pospal v klube a ja vám to vysvetlím. Nikto tomu nechcel veriť, verte mi chlapci, keď máte tréning, dá sa to. Ja som spal v klube s otvorenými očami a v roku 2001 až 2003 som sa nedopatrením dostal ako personalista do jednej strážnej služby a naplňo moje práce boli aj nočné kontroly. Pre mňa to bola strašná podpasovka, lebo vedeli, že hrávam a bolo to aj cez týždeň. Tie nočné kontroly mali byť v rôznych časoch na rôznych miestach a povedzme sa stalo to, že ja som hrával v tom čase v arabskom podniku Palmyra, ktorý bol v Košiciach a končilo druhej cez týždeň, ale mňa už o pol tretej čakal kolega, že sme išli na nočnú kontrolu kontrolovať strážnikov do Sabinova. Ale ja som o 7 už musel byť v práci, čiže ja som si naozaj našiel režim do tej Palmyry cez týždeň, nechodili až tak ľudia, niektorí len sedeli, jedli pice, nebolo to o tanci, že som si normálne vychytal pesničky a jednou z nich bol Deep Swing in the Music, má 8.05 a potom to bol Flashdance Deep Dish a nemal som problém dať ani Bucketheads 15 minútovú verziu Armand van Helden the Bomb a ja som sa, chlapci, normálne postavil k pultu, ja som mal otvorené oči, ale ja som sa vypol. Čiže čokoľvek by mi tedy niekto niečo povedal, ja by som sa musel za niekoľko sekúnd zorientovať, že kde som v téme, že kde som vlastne, lebo ja som normálne odpaloval dlhé tracky, aby som sa uvoľnil a dá sa to. Normálne sa to dá, ja som sa cítil jak Mahatma vtedy a ja som potom nastúpil a po ukončení diskotéky som išiel na kontrolu, čiže ja som spal na diskotékach v robote, viem si to predstaviť. Naozaj.
Viem ti dať ešte sadu ďalších 8-minútových pesničiek. A to sú pesničky, ktoré sú tzv. Záchodovky.
Áno.
Áno, vedel by som. A robil som to aj na etapy v inom klube, že mal som obrovské problémy a robil som to na etapy a púšťal som pesničku a odbehol, takže...
World is mine, ma tuším 8 minút. A už keď som vedel, že ide druhý break, tak už som vtedy zhľadal toaletný papier.
Takže to je problém s tým, že keď sa ešte hralo splatni a tie 8 minútové a tie deep dish a tak ďalej, to sa hrávalo, ale ja som mal strašný strach z toho, že mi niekto zlomí ihlu. Mm-hmm. Hej, lebo keď pustíš CDčko, alebo teraz keď hrajeme z digitálu, tak je to v poriadku, máš tam nejaký prehrávač, ale ja som mal stále v hlave, že OK, idem na vecku, ale čo keď mi takto zlomí ihlu, lebo ty potom už nevieš dohrať, keď nemáš náhradnú, hej.
Musím vám povedať ešte jednu vec, lebo asi to už nepoviem až o 10 rokov, lebo ma to nenapadne. Hral som v T-klube v Košiciach a tam je pult a za ním je normálna toaleta aj pre hosti, aj pre personál a tá toaleta má normálne vyústenie okienka do parketu. Čiže a ja som v ten deň mal obrovské problémy, ja mám všeobecne s trávením problémy a ja som, to bola tá etapa, čo som pred chvíľočkou naznačila, svičlo mi to s týmto a ja som vlastne normálne musel ísť, pustil som pesničku, pozeral som na parket cez okienko, že v jakom to je stave, toaletu som si musel zobrať kľud so sebou, tu nikto nesmel navštíviť medzi tým, pustil som pesničku a som sa vrátil, takže sú to absolútne šialené veci. Rád by som sa možno opýtal, Miro, aj teba, Martin. Robin, DJ, hrá zo srdca, hrá to, čo má rád. Čo mal rád?
Ty, jemu sa jemu sa ten, to čo mal rád, akože menilo, ale ja si raz pamätám, no, keď sme boli, pamätáš si, keď sme boli na chate, sme mali vinilovú session a tvoja Bea už bola z toho na nervy ráno o tretej. A sme mali raz jednu chatu, to bol ja neviem, aký rok, dávno, proste strašne dávno. A nás tam bolo viac DJ-ov, jak ľudí. A sme si všetci do chaty v Terchovej alebo niekde priniesli sadu každý vinilov. A sme jeden večer sme mali takú tú seansu, proste, kedy je tam 5 DJ-ov a každý sa chce zahrať to najlepšie. A každý chce vlastne to, že si ten, tú platňu na ten tanier dá a ten proste pocit, ktorý proste máš rád pri tom vinile. Takže Robko mal rád zo začiatku proste taký ten proste fakt, že skvelý house, on proste miloval proste tie rytmy, latin rytmy, tie houseové rytmy. Neskôr vlastne prišla era EDM a mal rád Nervo a niečo podobne, ale stále mu ostal taký typický michalovský groove, on mal proste rád groovy. A doteraz si pamätám, že teda jeho najobľúbenejší track je doteraz samozrejme bol Avicii Without You, to je proste pesnička, ktorá definovala Robka.
Signifikantné pre Roba, áno.
To je totálne signifikantné, ale mal rád proste groove v hociakej podobe, aj keď proste prišla tá era EDM-ka a neviem čo, ale on vždy vybral proste pesničky, ktoré mali nejaký groove, nejaký klavír. Ja by som to povedal, že on mal rád pesničky s dušou. To bol proste on.
Pred tým EDM-kom mňa napadlo a súvisí to aj s Bongim. A keď si povedal o tých perkusiách, tak naozaj mal rád prvky Latin House-u, uh-huh, a tracky, kde je dobrá rytmika.
Hej.
A vlastne Ďoďo si stále, keď bol ešte žiak, študent, tak si proste klepal na lavicu. A Robin si to akože celé všimol, že má dobrý zmysel pre rytmus. A takto vlastne vtiahol aj Ďoďa. A poznáme ho
v ktorom roku sme asi?
Ako 2008. Bavíme sa o roku 2008. A začalo to tak, že zase Gabo Gazdočka bol pri tom, že Robko si zobral mladého Bongiho, ktorý ešte fungoval tak, že ho strašne boleli ruky, lebo Bongi nehral s paličkami, ale hral normálne s perkusiami a lepil si
leukoplasty
a strašne ho to bolelo. A pamätám si doteraz, že Gabo Gazdočka povedal, že Robin má mladšieho brata a že strašne hrá dobre na perkusie. A ja som ho Ďoďa zavolal prvýkrát a je to normálne aj na YouTube z roku 2008, kde hrá mne na perkusie na terase motela Kamenec. A odtedy proste začali byť dvojka, ale toto všetko sa datuje od roku 2008 cca, kedy začali byť taká dvojka, od 2009 už boli jasná dvojica, že DJ Robin a Bongo Manelis.
A ja som paradoxne Roba spoznal tak, že sme prišli na Kamenec cez týždeň v lete, sme sa nudili v Čani, a sme sa dopočuli, že sú tam diskotéky a Robot jednu z tých diskoték na Kamenci hral. To ešte sú
stredy štvrtky.
Áno, to sú ešte priestory tej veľkej spoločenskej sály vo vnútri. A tam sme sa nejak skamaratili a on sa vlastne dozvedel, že ja som ten DJ, ktorého pozval promotér na Penovú show. Takže sme
áno,
nejak...
a to bolo tak, že my sme sa zoznámili v Trnave.
Planet 4,
mm-hmm, kde si hral pre také turné. A potom ja som vlastne chodil za promotérom, že títo chalani sú dobrí, ja sú z Košic, že zavolajte ich. Takže to bolo tak a vlastne takto sme sa všetci pozoznamovali.
Ja evidujem za posledné roky, Miro, dostaňte ma do reality, pokiaľ by som sa mýlil, že vlastne festival na Šírave na Kamenci už niekoľko sezónov máš na starosti ako promotér, ako manažer, ako organizátor a vlastne sparingoval ti Robin.
Hej.
Ako ste sa dostali k tomu teraz ako dvojica? A či popri DJingu a tomu, čo robíte, lebo milujete muziku, aj to manažovanie, lebo to je manažovanie toho festivalu, aj on, či bol profík, alebo že či mu to sedelo, či to má rád, a v konečnom dôsledku, ako ste fungovali ako taká manažerská dvojica?
No, my v podstate, čo sme tam aj s Maťom najdlhšie, tak my tam akože sme fungovali fakt, že teda od toho roku 2006-2007 a to už sami dobre poznáte, že keď ste v nejakom jednom podniku, tak už to viete, kde už je každá šrubka a všetko úplne, že do detailu poznáte to jak vlastnú dlaň. No a najťažšie na manažovanie je, a ja to stále hovorím, že najťažšie na manažovanie je to, zistiť, ako ľudia dýchajú, lebo to už si v takom štádiu, že presne vieš, aká je hybná kúpna sila, aká je muzika, aký je ten spend na bare, odkiaľ ľudia prichádzajú. No a my ako DJ a ako vlastne tá prvá línia, sa s ľuďmi rozprávaš non-stop s nimi a tým, že my sme si s tými ľuďmi aj niečo odpili a s tými ľuďmi sme aj niečo boli, tak sme absolútne vedeli, kam ten kamenec smeruje. Ale bol tam vlastne dlhodobo tam bol management, ktorý sa vlastne potom v nejakom roku, tuším, že 2015, zmenil. A my sme vždy, teda majiteľ sa nás teda pýtal, že čo ľudia očakávajú, čo chcú a v roku 2015 sa tuším, že management zmenil. Ale stále my sme hľadali nejakého človeka. My, teda majiteľ sa nás pýtal, že kto. A my sme...
Pozrali cez plece a v podstate sme to boli my.
Lebo sme mysleli, že na to ešte nemáme. No a potom v roku 2017 prišla taká akože celkom vtipná situácia, že jeden manažér teda odišiel a Marcel teda prišiel za nami, že skúsme to nejako spraviť a my s Robkom, že teda dobre, že asi máme návod a vtedy si pamätám, že bol týždeň do zatváračky a bol katastrofálny predpredaj, proste ste zvyknutí na nejaké číslo a bolo to o niekoľkokrát menej. A my, že dobre, že takto skúsime. No a za týždeň sme spravili proste obrovské promo, prišlo naozaj veľa ľudí a vtedy sme si povedali, tak čo keby sme to asi robili my, že vieme, ako tí ľudia dýchajú, vieme, čo funguje. A od roku 2017, od poslednej closing party, sme to teda zobrali my a my ako dvojica, ja to stále hovorím, že mal som najlepšieho človeka, ktorý presne vedel, čo chce ľavá ruka a ja som vedel, čo chce pravá ruka a sme sa tak doplňali, že sme úplne vedeli, čo jeden druhý robí.
Ja to vidím z Košic. Na vašich festivaloch alebo na sezónach som bol veľmi zriedka, veľmi málo. Ale myslím si, že to bolo najlepšie riešenie, ktoré mohlo byť a priznám sa, že ani si neviem predstaviť, že by to malo byť inak a môže byť externý manažer, ktorý príde na podujatia a má skúsenosti s promoterstvom a urobiť to nejakým spôsobom, ale na tom všetkom bolo vidno, že ste toho súčasťou, že vy vlastne nie ste žoldáci, ktorí tam prídu niečo urobiť, ale je to váš festival. A v konečnom dôsledku ja si myslím, že je to jedna z najlepších produkcií na Slovensku počas leta. Určite áno, určite. Nerátam do úvahy festivaly, ktoré sú jedinečné, že sú 3 dni niekde vystavané a potom končia. Čiže z toho pohľadu naozaj všetci rozprávajú o vás a fakt je taký, opravte ma, ale ja tuším, že áno, že pokiaľ sú dôležité eventy počas leta, tak vyprázdnite nielen Michalovce a blízke mesta, ale aj Košice. Hej, že Košice sú poloprázdne.
Hej.
A tá energia a tá pridaná hodnota a tie videá, to všetko, čo vidíme, má parametre európske, hej, možno aj svetové.
Treba povedať, páči, hovor. Treba povedať to, prepáč, že
pokojne.
Súvisí to opäť s Robinom, tým, že nebol totálne klubový DJ a veľmi dával dôraz na to, aby s tým mladým publikom fungoval aj počas tuškových slávností, školských plesov a teraz, keď sa vlastne udialo, čo sa udialo, tak máme v podstate neskutočne dopity a vidíme, že koľko tých vecí on robil, pretože fakt tam nenahraditeľný v tej lokácii Zemplína. A teraz je veľmi dôležité, že tá Širava a ten motel Kamenec fungoval a funguje preto aj kvôli tomu, že je tam robota aj pomimo sezóny. To znamená, Robko bol posledné roky v rádiu Širava, kde mal svoju reláciu.
Áno, to začalo počas obdobia, keď sme začali vlastne všetci robiť aktivity, ktoré sme vlastne nemali. A prišli sme vlastne s nápadom, že vlastne my sme vtedy vysielali, počas covidu sme robili vlastne to vysielanie, vtedy ste to mali aj vy. A tam vlastne vznikla myšlienka a hovorím, že Robko, že ty si strašne silný v regióne, že toto musíš robiť
to
každý
mať,
piatok.
Áno.
A on sa strašne vyskyloval ako moderátor. Sami dobre viete, že keď ste začínali, kde ste boli moderátorsky, keď bola prvá relácia, a keď ste nabehli na systém, že máš každý týždeň, že jednak selektuješ ako DJ a druhá vec, že sa skilluješ ako producent, ako moderátor.
Určite, je to určite tak. A z toho okolnosti ja idem v piatok hrať s Tuškou, ktorú mal hrať Robin.
No. Takže tam vidno, čo všetko v podstate on robil. No a nahráva ti to?
Nahráva.
Okay. A tam v podstate bolo vidno a ja len vlastne k tomu manažovaniu doplním, že u nás to prišlo veľmi natívne. Nebola to vec, ktorú sme my hľadali, že chceme byť tí ďalší manažeri, a robili sme to kvôli tomu, že sme hrávali, ale prišlo to veľmi, veľmi spontánne a veľmi natívne. V jeden deň, kedy sme si povedali, že no tak poďme do toho, vieš. A vtedy začali byť, lebo vtedy tí manažéri mali strašne veľa práce, ktorú sme my nestíhali, lebo to bola doba plagátová, musel si chodiť do tlačiarni, musel si chodiť na výlepy a my sme na to nemali čas, lebo my sme hrávali. To znamená, že tí manažéri v podstate robili strašne veľa roboty, ktorá bola, ktorú si nevidel za tým všetkým, a veľmi dobre si to pamätáte, lebo to bolo sedieť s grafikom, navrhnúť plagát, ísť do informačných centier, objednať si z krúže, objednať si vôbec to, aby si mesiac dopredu mal na leto.
Miesto.
Miesto, to znamená, že to bola plnočasová aktivita, ktorú ako manažer si musel byť v tom regióne stále, ale v roku 2017-18 prišiel zvrat a digitalizácia, kedy sme zrazu zistili, že urobme motel tak, aby všetko bolo online a aby v podstate my sme začali uberať z billboardov, z plagátov a všetkých tých vecí. A my sme zrazu zistili, že sa môžeme venovať úplne niečomu inému. Takže presne sme mali tie funkcie rozdelené, že ja som mal v podstate ten management, spolu sme robili booking a Robko mal tie technické veci. A potom on už sa venoval stageom a ja som sa venoval kompletnému marketingu a bookingom zahraničným a všetkých veciach.
To Miro, že keď sa bavíš o tej technickej stránke Motela Kamenec, tak to nebolo, že Ctrl-C, Ctrl-V, že urobíme stage, ktorý má u rampu, 6 hlav tu, 4 Jasne. Tu, 2 stroboskopy a FX efekty, pozdravujeme.
Áno,
Petrikovcov.
Robko bol
ale ten, Robo naozaj do skupiny sypal, chalani, toto som vymyslel, tak by to mohlo vyzerať.
To bola hlavne jeho kreatíva.
Toto bola jeho kreatíva. On mal s technikmi absolútne nadštandardný a skvelý vzťah. A oni vždycky to tvorili a povedali, že nechajte to na mňa. A inak doteraz majú, vždy mali takú, akože pred každou party išli na langoš a borovičku. Takže videl si 10 technikov, ktorí sa zobrali.
Ale to bolo vydreté, vieš, on tam spával na tom Kamenci. On tam naozaj bol, ja neviem, 5 dní pred Ibizou a to celé chystali a tu je problém s panelom na letke. Hej. Naozaj on sa tým zaoberal 24-7, takže to bola...
Takže mali sme to veľmi pekne vydreté. Rozdelené. Uh-huh. A doplňali sme sa tak, že my už sme si ani volať nemuseli. Aj počas eventu v podstate. Ja som vedel, čo mám na starosti. Ja som mal na starosti celý stage. Ja som vedel, že svetlá a zvuk bude všetko v poriadku. A bude to veľmi náročné, ale na druhej strane si uvedomujem, akú veľkú cestu sme prešli a čo všetko sme vlastne z tej značky spravili. A je to absolútne, alebo bol absolútne nosný pilier toho celého.
Pred podcastom sme sa rozprávali, že nebudeme do rozhovoru prinášať možno niečo vážne, veľmi alebo smutné, no nedovolí mi sa ťa to neopýtať.
Áno.
Pre mňa, napriek tomu, že aj Martin mal k nemu blízko, pracovne a ľudsky z vašej dvojice, ty si k nemu mal veľmi blízko, aha, blízko. Prosím ťa, skús opísať, aký to bol pocit, keď si sa dozvedel tú informáciu, že už tu nie je.
No, aby mi slzy nevybehli,
to,
ale...
Toto nie je môjim cieľom. Nie, to nie je môjim cieľom.
Tak v prvom rade... V prvom rade neveríš tomu. V druhom rade si povieš, ja sám som mal autonehodu a viem, čo to je. To proste zlomok sekundy, ktoré
ja
si...
Ja tiež, čiže ja sa na to presne
si neuvedomíš.
Pýtam, že my sme to aj pozažívali už.
A v ďalšom ti... No neveríš proste. Ja doteraz neverím, hej, že sa to stalo, že sa pristihnem. Predčerom som mal taký deň, že si poviem, že ako to vážne, že už fakt, že ho nikdy neuvidím a tak. Ale bol to pocit, kedy každému, koho poznáš, zavoláš a on normálne plače. Maťovi som volal, volal som všetkým našim kamošom, Saximu, no a najťažšie je zavolať tej najbližšej rodine, že či je to naozaj tak, aby ti potvrdila tú informáciu.
Ako to, prosím,
pozdravujem,
znáša,
pozdravujem to Tomku a Bohumena a v podstate ti len povedia, že teda prvá informácia, že asi mal Robko autonehodu, asi ju neprežil. No a potom zavoláš rodine, že proste je to tak. A vtedy proste ostane ticho, ostaneš rozmýšľať, že to asi nie je možné, ale ešte stále ti to tak ako nedochádza.
A to nevieš prijať.
Nevieš to prijať. No a potom pre tých DJ-ov je v podstate tá najťažšia, najhoršia situácia, že v podstate ja som bol pár hodín do dvoch akcií, kde v podstate musíš podať nejaký výkon a ľudí nezaujíma, že sa niečo stalo, ale máš to v sebe. Takže musíš ísť odohrať dva sety a ja som mal teda dva sety. Ale kompletne to na mňa prišlo, keď som sa zobudil, tam som sa zložil, pozeral som si fotky a tamto na teba príste, proste príde, že ti odíde jeden z najbližších ľudí a najsmutnejšie bolo to, že vlastne odišiel na svoje narodeniny.
To je šialené.
Ja mám takú výčitku, vieš, pretože ja som od rána sa chystal, že mu zavolám, len sme robili niečo doma, tak špinavé ruky a tak ďalej.
Hej.
A stále som si povedal pri káve, pri obede, keď príde Bea domov z roboty, že bude mať chvíľočku, že pokecáme. A mne vlastne prvý volal Rolo Grosoš, pozdravujem, že videli chalani, že robí nové auto, čertovice a tak ďalej. Hovorím, chalani, nerobte paniku, že nemusí to takto byť, však Santa Fe môže byť 25 takýchto aut. No a následne už mi to Miro potvrdil, Saxi a ostatní ľudia, takže už to bolo... Tiež v podstate potvrdím to, čo Miro vravel, že v ten deň som hral akciu pre 1400 ľudí, bolo to brutál. A na druhý deň som hral na hoteli Glamour súkromnú akciu, kde teda Robin bol doma. No a tam si predstav, že otvoríš dvere a od majiteľa cez čašničku, cez čašníka, každý sa ťa pýta, či nevieš nejaké background info, či nevieš o tom niečo viacej. Tak ja som len diplomaticky povedal, že... Dámy a páni, vôbec sa o tom nebavme, keď máme zabávať ľudí, pretože je to pre mňa svinsky ťažké. Takže...
Hej, ale sranda je to, že ja som mu deň predtým volal a iPhone mi ukazoval, že narodeniny sú, že dnes, zajtra. A nevedel som, že či má dneska alebo zajtra, no a štvrtok som to, chvála Bohu, ešte stihol. Takže som mu zablahožil a hovorím, že zajtra ti ešte zavolám, že večer, že sme volali asi 15 minút, sme ešte preberali nejaké ešte veci s Kamencom, ale sme ešte srandovali. Takže aby som to uzavrel. Stihol som tie narodeniny, chvála Bohu, teším sa z toho. A je to veľmi náročná situácia a na základe vlastne toho celého, keď už to vlastne sa tie obrázky dali, tak vlastne tam sme zistili, my sme to vedeli, ale vieš, o málo ľudí, aj my sami sa niekedy pochválime, aký má človek vplyv v istom veci, v istých aj kolegiálnych veciach, vieš, že vy robíte proste tú históriu a všetko a niekedy ti to, sa máš takú otázku, že či to robíš dobre a či je to ten správny smer, že málo ľudí proste ti dá taký shoutout, že to robíš dobre a tým chcem povedať to, že vlastne my Robkovi vieme, že bol nenahraditeľný a je nenahraditeľný, pretože bol to taký človek a my sme vlastne až na základe toho celého, toho smutného zistili, aký ten influent mal pre ten vlastne kraj a pre ten východ. Tam sa spustila strašná séria obrázkov a chvál, ako tým ľuďom hral a koľkých ľuďov zasiahol. To boli šialené veci proste. To bolo až taká vec, ktorú som absolútne nedúfal, že on sa dostal na hlavné titulky Nového času plus 7 dní ako ty...
Bolo to organické.
To bolo veľmi organické a to bolo... Na druhej strane to bolo veľmi pekné. To bolo určite, proste, že ten influence, ktorý on mal...
Takisto obec.
Že obec, že proste ty si niekedy neuvedomíš, čo tvoj kolega alebo my, čo sme v živote. A je veľmi podstatné, aby tí ľudia chválili tých ľudí v hociakej situácii. A to bolo absolútne krásne, že čo za symbol bol pre ten región a čo naozaj dokázal. A to bolo vlastne, to sa ukázalo žiaľ po jeho konci, ale na druhej strane si ho všetci vážili a vážia si ho doteraz, lebo to bolo šialenstvo.
Chcem aj týmto poďakovať Tonke a bratovi Ďoďovi, pretože ešte včera mi dávali nejaké informácie k dnešnému podcastu, hej, pretože úplne o všetkých kluboch možno, že nemáme my prehľad. A naozaj mi to pekne spísali, takže vieme o Orione, Michalovciach, vieme o Ronde, vieme o Ministri, vieme o Bobabare, vieme o Barakude, vieme o Ponorke Prešovskej, a Ponorka Sabinovská takisto, Encore a mnoho takých informácií nám podávali. Takže pri tom všetkom, čo teraz žijú, lebo je to veľmi čerstvé, tak si naozaj vážim, že toto celé vedeli spísať a že my sa teraz o tom môžeme dnes baviť.
Miro, teraz by som sa rád opýtal subjektívne teba osobne. Si v podstate spoločensky známy už niekoľko rokov a si len človek, ako všetci my. To znamená, máš aj silnejšie, aj slabšie dni. Ako ty zvládaš takéto veci a liečiš svoju dušu, keď ťa zasiahne niečo, nielen to, toto bolo šialené podľa mňa, ale čokoľvek v živote, aby si sa postavil na ten stage a ráno prebral a povedal, život ide ďalej, ja chcem žiť a musím to zvládnuť.
No, ja musím povedať, že mne už takto odišiel druhý najlepší kamarát, čo je o to ťažšie, pretože v roku 2018 nás opustil človek, ktorého keby máte v podcaste, tak to je podľa mňa, že na tri časti.
My sme ho mali na workshope, však tam si bol, v Trenčíne. tam dal veľký náklad.
A Lubo Siki Sikora, no. Takže bol to jeden tiež mojich najbližších ľudí a odišiel nám do roku 2018. Takže je to ťažšie, že naozaj odišiel veľmi človek, ktorý je v podstate už rodinný príslušník. Uvedomiť si, čo tu máme, ja stále hovorím, že ľudia sa málo chvália. Nechcem to, že mám teraz nejaké rúžové okuliare. Ale treba sa pripomenúť alebo pristihnúť si pri tom, že naozaj ja keď som chodil po Amerike a po Havaji, mňa strašne bavilo na ich nature, že oni chvália ľudí, majú to v sebe. Hej? Uh-huh. A strašne ma bavili, že mi niekto na Havaji povedať, oh, you have nice t-shirt a takéto veci. A doteraz robím to, že ľudí chválim a není to, že mám ružové okuliare, ale v tejto dobe, kedy je strašne veľa ľudí s prepáčením nasraných na sociálnych sieťach.
Ale mňa si dnes nepochválil, aké mám tričko, alebo aké mám trenky.
Ale ja som to pochválil, že koho si mal, koho si to mal.
Žartujem, samozrejme.
Akú návštevu, vieš.
Áno, 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 urobil si to.
No,
ďakujem.
Takže ja stále hovorím, že keď mi ťašnička priniesie kávu a fakt príde s úsmevom, alebo mám takú vec, že keď idem niekde a nejaký DJ hrá, tak prídem za ním, dám mu ťukes a poviem, Braško, bol to fakt dobrý set. A strašne veľa vecí si človek uvedomí, že niekedy to spravíme už, keď je neskoro. A toto mám taký odkaz od Robka, že on vždy za každým DJom, ktorým prišiel, alebo za každým človekom povedal, Bráško, mám ťa rád, bol to super set, a dal ti proste taký high five. A podľa mňa je to taký obraz doby, kedy by sme to mali začať robiť a nie, nemalo by to byť taká akože toxická pozitivita, ale je to minimálne, že každého to niečo pozbudí, takže čiže to nie.
Robo vedel aj to, že vedel aj konštruktívne skritizovať. Hej. Nemal s tým problém na plnú hubu povedať aj s nejakými invektívami, hej, že čo ako.
V našej práci to.
Ale práve že toto je cenné, pretože že keď ti niekto dá také dobré zrkadlo a popíše, že prečo sa mu to takto javilo, vôbec to nemusí byť pravda, len je to jeho pohľad. To je super mať takéto zrkadlo.
Takže toto je môj odkaz a je to náročné, samozrejme nebudem teraz hovoriť, že život ide ďalej a vysporiadávam sa s tým. Zaspávam každý deň, že teda prečo to bol on a že mu to mohlo úplne inak dopadnúť, ale proste taký je život, stalo sa to, už to nevrátim, skôr si myslím, že rozmýšľam nad tým, že čo pekné sme akože zažili a skôr si to užívam. Myslím si, že máme aj skvelý vzťah s rodinou, sme veľmi nablízku a často sme s nimi v kontakte a my sa z toho tešíme, aj všetci kamaráti sme súdržní. A skôr si myslím, že veľmi radi spomíname na to, čo sa stalo a že odišiel teda jeden veľmi silný a úžasný človek. No a je to veľmi náročné, nebudem to tvrdiť a nebudem teraz hovoriť fakt, že život ide ďalej a neviem čo. Je to náročné, chceme sa s tým vysporiadať, chce to trošku času, už som si tým raz prešiel a viem, že čas, a to veľa ľudí pochopí až neskôr, aj kamaráti, že čas je na to naozaj najdôležitejší liek. A ak chce niekto smútiť, tak proste nech smúti, nech to nikto nepodržiava to v sebe. Je to veľmi prirodzená ľudská vlastnosť. A nám je to len obrovský ľúto, ale na druhej strane som veľmi hrdý a šťastný, že som mal čest poznať takého človeka.
Myslím si, že v takýchto kritických situáciách alebo hraničných situáciách sa ukáže, aký je človek človekom. Žiaľ, Robo nemal priestor na to, pretože bolo to veľmi rýchle, veľmi náhle, ale ako ja ho poznám aj z vášho rozprávania, bol to naozaj veľmi praktický človek a myslím si, že Martin Asbest mi to povedal a asi by si to potvrdil, že aj keď ste boli vlastne po pohrebe a boli ste spolu, takže určite by nechcel, aby ste sa trápili a vlastne smútili, skôr naopak, možno by si vás predstavil, aby ste boli OK. Prosím ťa, podľa mňa, Robo, by si želal, aby si pokračoval v práci na Kamenci, aby si našiel nového sparinga, aby to všetko fungovalo, aby ste na ňo mysleli a bude vám posielať nejaké pesničky. Ako to cítiš ty? Aká bude ďalej momentálne stratégia na Kamenci?
V procese diania, ktorý sa teraz deje.
Výsledky, len ako si nastavený momentálne?
No, nastavený som tom, že v podstate my sme mali nejaké vízie na 2 roky, 2-3 roky, s ktorými vlastne pokračujeme a ktorá vlastne stratégia bola veľmi dôležitá. Je náročné to, že tak ako tréneri futbaloví alebo hokejoví vychovávali tú mládež a posielali ich ďalej do nejakých ačkových tímov, tak toto je veľmi, veľmi teraz náročnejšie, že vlastne ten Robin bol taký akože tréner tej mládeže, čo sa týka hudby v oblasti a mal neskutočný influence. No a tento rok je veľmi zásadný, aj čo sa týka v muzike, aj čo sa týka v DJingu, je veľmi prelomový. Ja to cítim absolútne, že je totálna zmena generácií a veľa sme sa aj o tom bavili, že sa hrá, začína hravať trošičku iná muzika, čo mladí chcú, ako to je. Takže samozrejme aj tá stratégia hostí sa trošičku mení, aj vlastne a vždycky sme mali také tie priame informácie z tých stužkových a čo sa deje v okolí, takže toto akože bude veľmi postradať. Ale naďalej sa nemení to, že to bude absolútne zážitková forma, že ten stage a ten jeho odkaz bude naozaj úžasný a myslím si, že ten tým sa nebude meniť, bude ten, ktorý ostal a tam vlastne bude pokračovať ten Robkov odkaz. Takže to sa na moteli nemení, samozrejme tí headlinery sa budú meniť, lebo to už vyžaduje doba. Ale tam ostane v nás ten tým a vždycky každý vedel, že v podstate, aby to neznelo nejako pateticky, že v podstate my už nie sme tým, my sme to už je rodinné stretnutie kamarátov a v podstate takto to ostáva na kamenci.
Jedna z posledných otázok, ktorá odo mňa minimálne, Miro, prosím ťa, za mňa si hlbavý človek, nie si plitký muž. To znamená, my sme sa už mali možnosť stretnúť, rozprávať, viem, že dokážeš sa zamyslieť nad kadečím. A ty ako DJ, ktorý mu prepadol DJingu na celý život a ako človek, ktorý by sa chcel vyvíjať, rásť a podobne, čo by si možno v závere rozhovoru odkázal ostatným svojim kolegom, pretože určite si mienkotvorný, takisto si influencer, aby si uvedomili, čo pre teba DJing znamená a ako je vlastne dôležitá osobnosť DJ-a, to znamená, čo by DJ mal v svojom živote najviac sledovať, aby bol úspešný, aby sa mu darilo, ale zároveň, aby nepodľahol drogám, alkoholu, zlým vplyvom, aby zostal človekom, ktorý má v sebe dušu.
No, ja to každému tvrdím, keď sa mňa aj toto vlastne pýtajú mladí DJ-i.
Aby zostal sám sebou.
Jasné. Ale pre mňa je najdôležitejšia vlastnosť v DJingu, ktorá si ľudia myslia, že to je hudba alebo hoci čo iné. A najdôležitejšia vlastnosť v DJingu je trpezlivosť. To je pre mňa absolútne základné korenie, pretože DJing sa vyvíja rokmi. Váš hudobný vplyv, váš hudobný vaše hudobné korenie alebo vaša láska k tomu sa vyvíja rokmi a k tomu potrebujete trpezlivosť, pretože veľa ľudí za mixom chce toho spraviť strašne veľa a veľa gitaristov od Carlosa Santanu pro Briana Maya a z Queen alebo hoci kto iný po vlastne 30-40 rokoch zistia, že ten základný riff je najjednoduchší a toto platí aj v DJingu. Trpezlivosťou získavate skill, trpezlivosťou získavate prehľad, trpezlivosťou získavate základné atribúty, ktoré má DJ mať a na konci vlastne toho celého zistíte, že tie najjednoduchšie pesničky sú tie, ktoré vznikli za krátky čas a to najjednoduchšie dostanete trpezlivosťou, ktorá sa cibrí pár rokov a to si myslím, že je absolútne to najdôležitejšie. A potom platí jedna vec, ktorú som povedal aj na poslednej reči pri Robkovi, je, že my uctievame rôznych hrdinov a rôznych DJ-ov a nadľudské osobnosti, ktorým dávame strašne veľké vlastnosti, o ktoré vlastne, ktorých ani nepoznáme a priraďujeme im to. A pritom tí hrdinovia žijú v okolí nás.
Medzi nami.
Medzi nami. A to je ten najzákladnejší.
S tým absolútne súhlasím.
To je tá najzákladnejšia vec, že si ctíme tých ľudí, ktorí robia naozaj poctivú prácu. Nevysmievajme sa svadbičkárom, komerčným DJom, keď hráme úplne ortodoxný žáner. Ale ctíme si každého, ktorý robí tú klubovú kultúru, pretože je to niečo, čo musí oddaný celý život a ak raz začneš robiť DJing, tak hudbu začínaš vnímať úplne inak. Už len keď počuješ autorádio, keď počuješ hudbu, sleduješ to, čo sa v tom tracku dialo. A ak chceš byť naozaj dobrý, tak ti treba k tomu trpezlivosť a keď tomu oddáš celý život, tak sa dostaneš do určitého bodu, kedy ti to hudba celé vráti.
Byl taký obrázok tej trpezlivosti. Veľmi s tým súhlasím, čo hovorí, sorry, že skáčem do reči a išli akože koľajnice, jedny druhé a vlastne tam bolo, že niečo po anglicky, že novodobý DJ a že vlastne ten vlak sa rozhodol, že si skráti tú cestu, ano. A že ide na tú druhú kolej.
Hej.
Akože veľmi pekne to bolo znázornené a totálne súhlasím s tým, že ak nie si trpezlivý, ak sa chceš preskočiť o pár schodov, tak to si môžeš nabiť hubu.
Ako počulo sa to už veľakrát, ale ja si myslím, že toto je
klišé, ale
je to jedna z najdôležitejších vecí, ktoré v hudbe treba mať.
Ani nevieš, ako si trafil klinec po hlavičke, pretože keby som išiel do zamestnania a budúci zamestnávateľ mi dal otázku, charakterizujte sa jednou vlastnosťou, ja poviem trpezlivosť, u mňa osobne, takže absolútne súhlasím. Ďakujeme ti za návštevu a zostanem v tvojej línii. Máš krásnu mikinu. veľmi pozitívnu, naozaj, myslím to úprimne, veľmi úžasnú. Sme radi s Martinom, že si prijal pozvanie do dnešného podcastu, aj keď sme rozoberali človeka, ktorého máme všetci veľmi radi a ďakujeme, že tu s nami bol a možno to bolo trošku vážnejšie, ale verím, že to bolo pre nás veľmi srdečné. Patrí do histórie Robo Elko, čiže DJ Robin, takže ďakujeme, že si tu bol a že si. A Miro, tebe ďakujeme, že si prijal to pozvanie.
Ďakujem aj keď za skvelé si rozprával otázky a skvelý flow.
Skôr o niekom inom ako o sebe, ale pramenilo to z teba, pretože ste boli veľkí kamoši.
Áno.
No ja som na začiatku aj vravel, že tento podcast bude taký špeciálny, lebo sme tu určite traja a nikto nehovorí o sebe. A ja len poďakujem ešte raz Tonke a Ďoďovi a možno, že nie všetkých a nie každý klub sme spomenuli v tomto rozhovore, ale myslím, že tí ľudia si ho aj tak uctia, takže.
Ďakujem vám a DJ ďakujem Robin za vypočutie. Budem to určite, si to vypočujem ešte raz potom niekde.
Želám ti naozaj úžasné sety, úžasnú produkciu a úžasné publikum.
Ďakujem vám, boli ste skvelí. Majte sa, čaute.
Ďakujeme.
Ďakujeme, priatelia. Mali ste možnosť počuť ďalší zo série podcastov, ktorý pre vás pripravujeme v spolupráci so SOZA a asociáciou DJ-ov a hudobných producentov DJ Camp.